VOA.
Tunin Radoni Sagale Amerikat. Saganta Radoni Sagale Amerika qopi afan oromo witata hage jimata tgalgal sati lama wadaka hage sati sadit metr bandi kudani sagale didami lama wadidami shanirat Washington DC rasani dabarsinu karda kunam mantanjal qaban. Kalchuma folin sanagaya soro qobattani chamsan kudani afur bare kum lama afkudani sadetit Radoni VOA afan oromo ti Nile sati fi Radoni ni metr bandi kudani sagale didami lama wadidami shanirat sani dabru jirtu qaso jirtani di addajen ansora halaketi.
United States are fatte embassy Tel Aviv ra gara magala Jerusalem tijirte jirti mata odwar atattam jirtu anjalenne gamadat
fulana mantan embassy itbanatan kunen laf wal abq abdutan ratti ummata palestine fi loltoti israel wal dabanin an palestine kesana mafurtam ichalan dumat commission imergna ma ethiopia wan diotan kesa boran moyele fi boran moyele nam fite finanno benishangulit nam bakachis korachu jirajeda tanana baballe sakabulle merkane fannajeda namie duna mo commissioneri kunen imot mo ma hujjata jeda tutunin wan arqam kesa hagitokko odu tasana jalannenutim
United States Harry Fatt Embassy Tel Aviv Raq Abdu Gara Jerusalem Tijijirte Jirti Guya Harra Yotikate Falistino Nafurtamito Kwa Jefamani Kannen Ibba Hedduta Anwalittibu Insa Umameen Madaniru Kunis Sumnotin Israel Wali Nano Danga Galo Gaza Tualittibu Insa Umameen Taunib Samera Hiriri Ho Karanguta Mela Fattiga Gefa Majiru Rafa Genya Kilometre Ibba Toko La Fangunneti Angon Amerika Afkan Israel Jerusalem Kesatti Ero Embassin Banamu Walitik Abamani Turan Motu Mona Dunya Rejurin Embassin Amerika Tel Aviv Kesa Kambane Kabarbadan Taus Presidenti United States Trump Bati Mudde Darbe Kunta Uk Abajachudan Diddak Abanagar Sisan Kanarat Oduboda Gabasak Amna Addi Demokratoa Oromo Yokan Adaon Jijirama Foyesu Ethiopia Ke Satigage Famajuru Kan Ilalen Jila Motumma Ethiopia Kasadar Ka Olana Wolin Akala Kobsa Ethiopia Tichamsa Sadif Afur Barakumala Maf Kudan Maria Chusa Kale Saif Sabasin Bek Sejra Wolgain Kun Esatakagage Famegaru Ifangone Tarkam Fijirama Kun Akababal Latuf Jajabatu Akasumas Gadifa Genyan Akka ratto jatamu qabu fedhii qabu fi kanaafis qophii ta'u jaarmeyaan kun ibsa baase kanarratti beeksisee jira. Addi Demokraatawaa Oromo kanas fiixaan baasuuf akkasumas marii jalqabame xumuratti gochuuf jila sadarkaa olaanaa jaarmeechaa gara Itoophiyaatti kan ergu ta'u ibsa baaseen hubachiisee jira. Mootummaan Rippaabilikii Demokraatawaa Federaala Itoophiyaa gamasaan har'a ibsa baaseen teessumni isaa biyya alaa keessa kate adda demokraatawaa oromoo waliin marii jalqabuusaa beeksisee jira. Aangoota jaarmeyaa kana waliin kanaan duras mariin gaggeeffamaa akka ture kan hubachiise ibsi mootummaa Itoophiyaa kun hoogganni jaarmeichaa guyyoota dhiyoo keessatti finfinnee akka seenan hubachiiseera. Yeroo kanattis mariin itti fufa jedhee kan eegamu ta'uu hubachiise mootummaan gara fuula duraatti karaa nagaan kanneen biyya isaanii keessatti sochii siyaasaatti hirmaachuuf qaama barbaadu waliin mari'achuuf waliigaluufis qophii ta'uu hubachiise. Ibsa kan xumura irrattis kanneen heera biyyattii fudhachuudhaan karaa nagaa qabsaa'uuf paartilee siyaasaa barbaadan waliin dubbachuuf qophii ta'uusaa haala kanaanis paartilee siyaasaa morkitoota ta'aniif waamicha dhiyeessuusaa hubachiiseera. Miseensa koree hojii raawwachiistuu dhaabbata demokraatawaa uummata oromoo hooggantuu waajjira dhimma dubartootaaf daa'imman oromiyaa akka ta'an adde Azizaa Abdii du'aan boqochuun isaanii beekamee jira. Adde Azizaan wayita hooggansarra turan hundumatti uummata isaanii haqaa fi itti gaafatamummaadhaan tajaajilaa akka turan ibsidhaa duo baase beeksiseera. Boqochuu adde Azizaa Abdiitiin gaddi cimaan akkatti dhaga'ame kan ibse dhaaduwoon jaalleewwan qabsoo isaanii maatiif firoottan isaaniif jajjabina hawwina jechuudhaan waajirri giddugaleessa dhaadiyoo ibsa baasee jira. Naannoo Nafaasilki laaftoo kibla katama addumattu Hannaa Maariyaam bakka jedhamutti manneen 6,000 gadi hin taane diigamuu jiraattonni miidhamne jedhan dubbataa jiru. Waggootii darban lamaaf furmaanni tokko iyyuu rakkina kanaaf hin argamne jechuudhaan garaa hammaatanii dubbatan. kana malesi hoji manneen diigu kun haga har'aatti hin dhaabanne jedhu kanarratti gabaasa nu dhaqqabe bor fudhannee dhiyaanna. Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti dhukkubii boolaa lubbuu nama 19 galaafachuu jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n beekseera. Kutaa biyyattii kaaba dhihaa keessatti namni 39 ibolaan qabamuu WHO'n har'a beekse, kanneen keessaa 3 hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaatii jedha. Ministiriin eegumsa fayyaa Koongoo dhukkubsattoonni eessa akka jiran faana dha'uudhaan tallaalii ibolaa kayaaliif hojiirra oolaa jiru kennaafii jiran. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti tallaaliin kun biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa fi Afrikaa keessatti uummanni 1,000 hedduun fedhii isaan fudhatee jira. Kanaaf dhala namaarratti balaa kan hin finne ta'uun barameera. Dhukkubii ibolaa nama qabee waliin walitti dhufeenya yoo jiraate akkasumas dhangala'aa qaama nama keessaa yookiin beeladaalee dhukkubsatee tuquudhaan daddabruu danda'a. Magaalaa Indooneeshiyaa akka taate Surabaayaa keessatti balaa of eegdonni buufata poolisii irratti dhaqqabsiisanii yoo xiqqaate lubbuun nama 10 darbee jira. Magaaluma kana keessatti balaa boombii of eegdotaan qindaa'ee waldootii kiristiyaanaa 3 irratti ega gaggeeffame guyyaa 1 booda inni kun immoo har'a dhagahame. Handaara magaalaa Jaakaartaa keessatti hidhattoonni hidhaa keessa jiran poolisoota 5 ega ajjeesanii sa'aatii 36 ituun guutiin balaan kun dhaqqabe. Haleellaan kun maatiin gaggeeffamuu isaatii fi waldaa kiristiyaanaa irratti kanneen gaggeessan miseensota maatii 1 namjaa balaa sanaan dhumuun isaanii beekameera. Haleellaa buufata poolisii gaggeeffameen maatiin 1 kan miseensota 5 qaban haleellaa kan ega gaggeessanii booda intalli umriin waggaa 8 lubbuun hafuunshee beekamee jira. Indooneeshiyaa keessatti balaa waldaa kiristiyaanaa irratti gaggeeffamuu fi lubbuu galaafate kana keessatti dubartoonnii fi ijoolleen maatiidhaan yeroo itti hirmaatan kun ka jalqabaati. Haleellaa shororkeessotaa 71 Indooneeshiyaa raasaa jira. Biyyattiin musliimota hedduu qabaachuun addunyaa irratti beekamtuudha. Kaampaaniin chaayinaa kan teeknooloojii seera daldalaa Ameerikaan kufaati hamaan isa mudate akka deebi'ee bayyanatu gochuudhaaf kan dandeenyu falasaa ni barbaanna jedhu pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp. Chaayinaa keessatti hojii hedduu cufamee jechuudhaan tiwiitarii irratti dilbata kaleessaa kabarreessan pireezidaant Tiraamp erga kaampaaniin ZTE jedhamu hojii gurguddoo gaggeessuusaa dhaabuu beeksisee booda kana dubbatan. Ameerikaan waan biyya ishee keessatti oomishte gara kaampaanii kanaatti erguu dhaabdeetti. Kunis hojii kaampaanii chaayinaa kun waan itti gurguramu harka 25 caalaa qaba. Kaampaaniin kun teeknooloojii oomisha Ameerikaa kan ofii fakkeessuudhaan uggura Ameerikaa keessaa cabsuudhaan Iraaniif Kooriyaatti gurguraa jira. Oduun keenya kanuma.
Raadiyoon VOA Itoophiyaa afaan Oromoo meetira baandii 19:22 fi 25 irratti caqasuu jirtanii waan afedda bara. Koomishinerii mirgi nama Itoophiyaa waan dhiyootan keessa booran mooyyaletti nan fixee fi naannoo Beenishaangulitti nan baqachiise qorachiisuu jira jedha. Tanaan abbaa balleessaa qabullee mirkaneeffannaa jedha koomishinii kana Dr. Addisuu Gabra Egziyaabiyeer. Namni hedduun ammoo koomishinii kun mootummaaf hojjetaa jedha. Dr. Addisuun ammoo tun dhugaaniiti jedha. Iskindir Fireewuutti oduu tan Finfinnee nutti erge tijubeennutti.
Koomishinarri mirga namaa Itoophiyaa Dr. Addisuu Gabra Egziyaabiyeer tuuta oduuf ibsa isaan har'a kennan gaaffilee dhimmoota hedduu irratti ka'eef kadeebiin itti kenname ture. Magaalaa Mooyyaaleef naannoo isheetti sabatiinsi dhabamuun itti fufeef lubbuun namaa baduun gaaffilee ka'an keessaati. Baatilee hanga 1 dura raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii fudhataniin lammiiwwan ajjeefamaniiru. Walitti bu'insa dhiyeenya uumameen immoo akkasuma lubbuun lammiiwwanii badee jira. Waa'ee kana akka gaafataman koomishinarichi dhimmisaa qoratamaa jira jedhan.
ጥቃት ተፈጽሟል እንደተባለው ትክክል ነው ዜጎችም ተቆጥቷል መርማሪዎቻችን በአሁን ሰዓት ከሳምንት በላይ
አኩመ ጀዳሜ ሀሌላን ራወተሜራ ለሚወንስ ሚድ አማኔሩ ቆራቶን ኒኬኝ የሮ አማ ቶርበንቶኮ ኦሊፍ ጋመስጅሩ gabaasa saanis nuuf fidanii deebi'u. Tarii bayii qorannoo sanaa dura waan an jedhu hin qabaatinu malee gabaasi qorannaa sanaa garuu itti gaafatamummaan jiraachuu akka qabu mirkaneessuun amantii komishinichaati. Itti gaafatamummaan kan nuti jennu tapha jechootaa miti yookaan labsii siyaasaa miti. Itti gaafatamummaa mirkaneessuun nuti akka biyyaatti nagaan akka jiraatuuf haqa mirkaneessuu gamalaaleen gumaacha olaanaa qaba amantii jedhu qabnaa jedhan. Qorattoonni komishinichaa kan isaan qulqulleeffatan ajjeechaa kanan dura miseensota raayyaa itti isaan raawwataman kan dabalatu ta'uu Dr. Addisuun Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
የኮሚሽኑ መርማሪዎች ሁለቱንም ነው ያጣሩ ያሉት የአንደኛውን እንግዲህ ድርጊት
ቆራቶኒ ኮሚሽን ይቻላማኑ ቁልቁሌ ፈታጅሩ ጎቸሰ ተኮ ኡቱ ቆራታጅሩ እን ለማታሞ ሙደቴ ካናፍ ገባሲ ለማኑ ወልዱራ ዱባን አከደቀበን ቆራቶኒ ከኘሮ አማ ገመስ ተርገሙ እና ሳንፍጣኒ ኑ ፍዳን ከለቲዳን መናማሬፍ ዲያታ ተውባን ናንገሩ ኮሚሽን እቺ ኢብሰ ኢፋታ ኢረትከና ጀዳን Command post ibsa kanaan dura kenneen yakka sana kan raawwatan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa to'annaa jala ooluu isaaniif hidhannoo hiikkachuu isaanii fuula murtiitti akka dhiyaatan beeksisee ture. Qorannaan komishinichaa waliin attamiin akka wal simu Dr. Addisuun ennaa ibsan dursinee ittiin ka'umsa isaa adda baafachuu qabnaa jedhan. Kanneen gocha sana raawwataniif ministeerri ittisaa tarkaanfii ofiisaa fudhateera. Kun gaariidha. Hundeedha. Sababaa kan ta'eef dhiittaa mirga namaa raawwatame garuu qoratamaa jira jedhan. Kana dura kan mooyaalee dabalate dhiittaa mirga namaa raawwatamee fi gabaasamaa ture ilaalchisee namoota itti gaafatamoo ta'an komishinichi beeksiseera gaaffii jedhuuf Dr. Addisuun akkas jechuun deebisan.
ለምሳሌ የጌዲዮ ዞን ሙሉ አስተዳደር ተጠያቂ ሆኗል በአማራ ክልል ላይ አንዳንድ
ፈከኛፍ ቡልጂንስ ጌዲዮ ጉቱማት ትጋፈተማ ታይራ ናኖ አማራ በከተኩተኩት ከነን ሀሌላራ ወተንስ እትጋፈተሞት አንጅራን ናኖ ኦሮሚያ ከሰት ፖሊሶን ሀሌላራ ወተማን ራወተን አከትጋፈተማን ታይራ ገመከና ተርካምፊ ፍሩተም ኮሚሽን እችኒ ስማታ አታ ኡመሌ ጉቱማን እትጋፈተማኒ ሩሰ ጀዱ ገባሲ ከኛ ከንት ፉፌ ገገሰም ሙልሱ kanaaf gabaasa keenya isattaanu keessatti akka itti gaafataman gochuuf yaada kennineerra waan ta'eef isammoo gabaasa keenyattaanu keessatti dhiheessinaa jedhan. Namoota dhalata amaaraa naannoo Beenishaangul Gumuz irra turan irratti dhiittaa mirga namaa raawwatameen hedduun qe'ee isaanii dhiisanii baqachuu gabaasa dhiyeenya dhiyaate keessaa tokko. Qe'eef qabeenyaa isaanii dhiisanii yeroo ammaa magaalaa Baahir Daar keessa qubatanii kanneen jiran dhimmi baqattoota kanaa komishinichaan dhimma qoratamaa jiru keessaa ta'uu Dr. Addisuun dubbataniiru. Manneen sirreessaa adda addaa keessatti dhiittaa mirga namaaf dararaa raawwatan gamalaaleenis gaaffii komishinichaaf dhiyaate keessaati. Gama kanaan iyyata mana murtiitti dhiyaataniif ragaalee kanneen biroon ifaa ta'uun beekamaadha. Kan dhiyeenya hidhaadha gadhiisaman dabalatee namoota siyaasaa beekamoo gaazixeessotaaf kanneen duraan hidhaa keessa turan gochaawwan dararaa kan yeroo adda addaatti raawwataman sabaa himaaf ibsaa turaniiru. Komishinichi ragaalee kana qulqulleesse yoo ta'e Dr. Addisuu Gabra Egzaabeer gaafatamanii gabaasa keenya itti fufiinsaan dhiyaatu keessatti namoota yakka farra namoomaa raawwatan keessa galchinee jirra. Seerri farra namoomaa immoo akka seera keenyaatti dhorkaadha. Gabaasa keenyas itti gaafatamummaa akka qabaatu gochuudhaan mana maree bakka bu'ootaaf dhiyeessineerra. Eenyuyyuu seeraan ol miti namni hidhame kamiyyuu kabajaadhaan namummaansaa eegamee fi jiraachuu qaba. Qaamni kana hin godhin hafe itti gaafatamuu qaba kan jedhu amantaa komishina keenyaati jedhan Dr. Addisuun. Kanarratti gabaasa keenya mana mareetti erginee jirra waan ta'eef yoom akka dhiyaatu mana mareetu murteessee nuuf erga jedhaniiru.
Waan afa dabarra bulchiinsi mootummaa Ameerikaa akkuma qaraa jedhe embaasii isaa Israa'el jiru Tel Aviv irraa lafuma falamaa jabduu qabdu Jerusaalemitti godaansifate. Paalestaayinii fi waraanii Israa'el Gaazaa irratti wal dhabeetiin namni Paalestaayin 41 dhumate. Jeff Katri fi Heather Mardoo kitti oduu tana Washington DC fi Israa'elin nu erge tujube.
Hiriirri hookkaraan guutamee lafatti geggeeffamurraa fageenya kiiloomeetira 100 lafan guunnetti aangawoonni Ameerikaaf kan Israa'el Jerusaalem keessatti embaasiin yeroo banam walitti qabamanii turan. Mootummoonni addunyaarra jiran embaasiin Ameerikaa Tel Aviv keessaa akka hin baane kan barbaadan ta'us Pirezidaant Tiraamp baatii muddee darbe ta'uu qaba jechuun diddaa agarsiisan. Biyyoonni hedduun ammayyuu embaasii ofii Tel Aviv keessaa qabu. Sirna kanarratti kan argaman soddaan Tiraamp Jaared Kushner gorsa White House if akka jila America sirna kanarratti argamaniiru. Kushner haasaa dhageessisaniin presidentonni Amerikaa duraan turan embassy kana iddoosa jijjiruuf imaammata yeroo dheeraaf ture fiixaan baasuu mannaa duubatti deebi'an jedhan. Trump garuu waan jedhe hojiirra oolchee jiraa jechuudhaan abbiyyuusaa faarse. Trump Israa'eli Faalistiinota gidduutti nagaan waariinsa qabu akka argamu gochuuf cichi Amerikaan qabdu kan itti fufu ta'uu dubbataniiru. Israa'elitti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Deevid Friidman embasiin kun gamasitti banamu galateeffataniiru.
On this exact day, 70 years ago, at almost...
Waggoota 70 dura guyyaa har'aa yeroodhuma wal fakkaatutti Deevid Ben Guuriyeen walabummaa Israa'el kalabsan. Daqiiqaa 11 boodammoo Pirezidaant Haari Truumaan Israa'el biyya deebitee dhalatte gochuudhaan Yuunaayitid Isteets biyya jalqaba beekannaa kenniteef ta'uushee beeksisanii jedhan. Pirezidaant Doonaald Tiraamp embasiin Yuunaayitid Isteets Tel Aviv irraa gara Jerusaalemitti darbu kan yeroo dheeraaf danqame dhumate jechuudhaan ergaa viidiyoon waraabameen sirna qophaa'eef ibsa kennaniiru.
Israel is a sovereign nation with the right like every other sovereign nation.
Israa'el biyya ofiin of bulchitu kan akkuma biyyoota of bulchan kabiroo magaalaa guddoo ofiishee murteeffachuuf mirga qabduudha. Haa ta'u malee waggoota hedduuf dhugaa mul'ataa kan Jerusaalem magaalaa galma mootummaa Israa'el ta'uusheef beekannaa hin kennin hafne jedhan. Israa'el Jerusaalemiin magaalaa galma mootummaa kooti ennaa jettu warri Faalistiin immoo Jerusaalem bahaa biyya Faalistiin ishee boriif magaalaa guddoodhaa jedhu. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu haasaa isaanii keessatti walitti bu'iinsa Gaazaa keessaa tuqaniiru.
We are here in Jerusalem protected by the brave soldiers of the army of Israel, led by our chief.
As Jerusaalem keessatti kan argamu loltoota gootota ta'an kan waraana Israa'el kan Gad Eisenkotiin hoogganamuun eegamnee jirra. Loltoonni keenya gootota ta'an kabiroon immoo innaa nuti dubbataa jirru kanatti daangaa Israa'el eegaa jiru jedhan. Jerusaalem magaalaa galma mootummaa Israa'el ta'uun yeroo dheeraadhaaf waliigaltee nageenyaa Israa'eliif Faalistiin gidduu jiruuf furmaata fiduuf akka dhimma ijootti ilaalamaa ture.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qophiteen eegi jalqabne gara daqiiqaa 13 tokko yaa'utti jirra. Isanii biyyi jirtan illee qophiteen caqasuutti jirtani sa'aatii 1:47 ta'uu jirtu fakkaatti. Qophiteen caqasaa jecha Silbaa Abdullaa Jirmaa kan dhiirsanii kenna.
Thank you.
la jirmaata kan sirbuu jirtaam caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan oromooti metirbaandii 19:22-25 irratti nu caqasuu jirtan. Qophii ispoortii har'a keessatti dorgommii kubbaa miilaa fiifaan qopheessuu jiruu fi dorgommii akka akka isaaniitti maa oduu ispoortii illee qaba. Kurummin kubbaa miilaa addunyaa ji'aan duubatti dirree kubbaa miilaa Raashiyaatti walitti bu'aniitiin wal qoraasuuf kurfoo jiran. Tanaan torbeeffachoo jechi Juventus dorgommii kubbaa miilaa kilaboota xaaliyaanaa Siirii A mootee jennaan. Atileetota Itoophiyaa dorgommii fiigichaa biyya alaa taakalee guyyaa dheengaddaallee moo'uu jiran. Tuttoonni matoota ispoortiiti. Kaan laf tarsaasa hodhaa jedha. Tokko lafti nuun biratti hin tarsaatu jedhanii wal faarsuu jiran fakkaatan. Katarsaatuu fi kabiratti lafti hin tarsaane guyya soddomaan duubattu arguuf yaa'u jira. Biyyi 200 caalatti wal dorgome 32tti wal tafe. Gaafa dhiirti dorgommii kubbaa miilaa addunyaa fiifaan qopheesse dirree kubbaa miilaa Raashiyaatti wal yaa'eteetiin aduu addunyaan argitu walirra galchitu. Dorgommii biyyitii 32 itti wal dorgomte sana abbuu marroo hedduutti qophaa'aa ba'e. Warri waltaaf 32 ka dorgommii kubbaa miilaatii fi kubbuma miilaatiyyuu waan ofii naannoo ofii mo'eetiin dabre. Namu kubbaa akka waan dhiibatee dhalee yookaan ammoo daaddisee guddisee jaalata. Dorgommii Raashiyaa magaal 12 keessatti qopheessitana marroon gan 12tiin duubatti martee Awurooppaa geette. Awurooppaa keessa Jarmanii bar 2006 qopheessiti dorgommii tana. Gurraafiltee addunyaatuyyuu garuma korommii kubbaa miilaatan jirti. Meesiin maal tolchuuf deema? Ronaaldoonoo? Neymaroo, Mohaammed Saalaahoo nam keessan kaafti taradha. Biitii cuftii ijoollee fi ala qabdu yaammachuu jirti. Masriin ijoollee CMLS garee kubbaa miilaa Ameerikaa keessa qabdu nam akka Omar Gabrii fi Amroo Taarek fa'a yaammachuu jirti. Masriin akka kanaan nam 23 qopheeffattee lafa qabdi. Tokko cabu kaantiti dabra. Biraaziil yoo taate ganni jaheessuuf wanca kubbaa miilaa addunyaa kana fudhachuuf qophaa'u jirti. Taatullee dhiirtii waa keessa utuu wal hin beektu dirreetti wal beettiin baanantaan Omar Gufiyaano. Kurummiin kubbaa miilaa addunyaa tun guyyaa 30 duubatti walitti buuti. Dhageenye qaraa'een nuufeennutti walitti bu'aallee wamnamii jedhu Raashiyaa fi Saawud Arabiyaatti barakka walitti jedha. Kadib tolchee lafaan dha walumaan eenna. Afrikaa keessa biyyi 5 addunyaatti darame dorgommii tanaa dabree jechuu risaan cuwwisaa Naayijeeriyaa Super Eagles nam 22 isaa yaa filatee qixeeffate. Nyincii Taarangaa ka Senegaalillee faanuum jira. Nam 23 guyyaan har'a atileetota yookaan ammoo dorgomtoota kubbaa miilaa kilabii tanaaf taphatan filatanii qixeeffatan tawanchaa Afrikaa addunyaa irraa qixeeffataniitti arduma. Nyincii Atlaas ka Morookoolleen tanuum tolchuu jira. Afrikaa keessa akkuma jenne biyyi 5 dabre. Masriin tapha qaraa uraa gaa'iin didibbittee walti duutti. Ittaantee ammoo Morookoof Iraanitti baraqqa walti jedha. Krooshiyaa fi Naayijeeriyaan rikki walti jettee walti buuti. Tanaan duubatti ammoo Tuuniziyaa fi Ingilaanditti wal qoraasa. Poolaandii fi Senegaalitti walirra galcha. Dhugusu kubbaa miilaa akka kanaan inni ta'uuf deemre akkanum jecha adooles 15 genna. Ji tokkoon duubatti jechuu dhugusu kubbaa miilaa ka'u addunyaa hin beekamu. Biitii hedduun nam isaanii ala qaban filachuu jiranii faarfachuu jiranillee. Gama kanaan ammoo isaniin Ameerikaa jirtan ka kubbaa miilaa jaalattan gurbaan English Premier League keessa taphatu ka kilabii Everton jiru Wayne Rooney kilabii kubbaa miilaa Washington DC United'tti galuuf falachuu jirti. DC United illeen nama kana fudhachuuf jaluma maruu jirti. Akka Washington Post gaazexaan Ameerikaatti bahu Washington Post gabaasetti nama kana dolaara miiliyoona 16 fi 200,000 bitachuuf deemani. Yoo akkan jedhan akkuma jedhan taate innilleen jedhe Rooney kilabii keessatti guddate Everton keessa ba'uu fi fagoon jiru fakkaata. Kontiraata bar 2020 DC United waliin taphachuuf deemaa jechuu ganna lamatti. Rooney kun nama English Premier League keessa guddoo beekamu gaaf ganni 16 kilabiitti dabalame gaafasum goolii galcheefillee namni ganni sunitti kilabii sun goolii galcha agammaatti hin jiru kilabii sun keessa. akkam jiru kanatti ruuniin deemuuf deemeetini deemuuf deemuu dhabuun isa arki shantamaati. Kam kaaniin ammoo Juventus kilabiin xaaliyaanaa jechuu ammallee marroo torbeessuuf waancaa siiriyaa fudhatte. Roomaan kilabii waliin taphattu roomaanii nama 10 taphattu walqixxee baatee jennaan mootu walqixxee ba'uun isiif carra maanaajerii isaanii Maslimo Algeri immoo hujuma maanaajerii sun irri tura. Duri maanaajeriin kun garee maanaajer Arsenaal fudhachuuf deemu jira. Arsenaal gariin kun ganna 22 kilabii Arsenaal leenjiseetiin inni amma irraa bu'uuf deemu jira sun fudhataa jedhanii turanii taatullee hin taane kilabuun mufiittafa. Atleetiksii dabarra ijoolleen Itoophiyaa dorgommii maraatoonii biyya alaa kaliif guyyaadhiin gaddaallee moo'achuma jiran ijoolleen waan hedduu keessa maraatoonii daaliyaan chaayinaa dorgoman dhiiraan keenyatti moo'ee sadeessoon Itoophiyaa Abtaamuu Wagiiti dubraan ammoo Muluu Sabbooqati. Maraatoonii Swiidin Koopenheegenitti dhiiraan keenya lammeessoon Abrahaam Girmaati Itoophiyaa jechuu Shaashoo Insarmuu Tasfaanesh Margaa Amala Warqi Gassasee Addisuu Saamu'eel Geetachoon faalleeni. Atleetota Itoophiyaa dhiyootana dorgommii akkana tana moo'achuu jiran keessaa tokko dorgommii tattan fakkaatu qophiin ispoortii taarudha. Soraala keeti.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu irra deebiin dhageessa. Yuunaayitid Isteetsi har'a ifatti embassii ishee Tel Aviv keessa ture gara Jerusaalemitti jijjiirtee jirti. Guyyaa irraa yoo xiqqaate Faalistiinonni 41 ajjeefamanii kanneen dhibba hedduu walitti bu'iinsa uumameen madaaniiru. Addi Demokiraatawaa Oromoo yookaan ADO'n jijjiirama fooyyessuu Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen jila mootummaa Itoophiyaa ka sadarkaa olaanaa waliin akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 3-4 bara 2010 mari'achuusaa kaleessa ibsa baaseen beekseera. Walga'iin kun eessatti akka gaggeeffame garuu ifan goone. Tarkaanfiin jijjiiramaa kun akka babal'atuuf jabaatu akkasumas gadi fageenyaan akka ta'u fedhii kan qabuuf kanaafis qophii ta'uu jaarmayaan kun ibsa baaseen hubachiisee jira. Mootummaan Rippaabilikii Demokiraatawaa Federaala Itoophiyaa har'a ibsa baaseen teessumisaa biyya alaa keessa akka ta'e Adda Demokiraatawaa Oromoo waliin marii jalqabuusaa beeksisee jira. Aangawoota jaarmayaa kanaa waliin duraanis marii gaggeessaa akka ture kan hubachiisee ibsi mootummaa Itoophiyaa kun hoogganni jaarmeechaa guyyaa dhiyoo keessatti Finfinnee akka seenu hubachiiseera. Yeroo kanattis mariin akka itti fufu kan eegamu ta'uu hubachiise. Mootummaan gara fuulduraattis karaa nagaan kanneen biyya isaanii keessatti sochii siyaasaatti hirmaachuu qaami barbaadu waliin mari'achuuf waliigaluuf qophii ta'uu ibseera. Ibsi kun xumura irratti kanneen heera biyyattii fudhachuudhaan karaa nagaan qabsaa'uuf paartilee siyaasaa barbaadan waliin dubbachuuf qophii ta'uu haala kanaanis paartilee siyaasaa morkitoota ta'aniif waamicha dhiyeessuusaa yaadachiiseera. Miseensa koree hojii raawwachiistu dhaabbata Demokiraatawaa Uummata Oromoof hooggantuu waajjira dhimma dubartootaaf daa'imman Oromiyaa akka ta'an Adde Aziizaa Abdii du'aan boqochuun isaanii beekamee jira. Adde Aziizaan wayita hoogganarra turan hundumaatti uummata isaanii haqaa fi itti gaafatamummaadhaan tajaajilaa turan. Boqochuu Adde Aziizaa Abdiitiin gaddi cimaan kan itti dhaga'ame ta'uu kan ibsedha. Adiyoon jaalleewwan isaanii qabsoo maatii firoottan maraan jajjabina hawweera. Oduun keenya kanuma.
Qophiteen fixachaa yaa'u jirra meetirbaandii 19:25 irratti nu caqasuu jirtanii gam kaan immoo qophiteen naayil saatiilee irraa caqasuu jirtanii qophii wiixata haga sanbataa jirtu keessa televizyiinii irratti naayil saatiitti gufee keessumattuu guyyaa sanbata lamaan irrisanii waan deebiirtanallee qabaadha jenna. Hornaat voanews.com'n iimeeyilii keenya kasaan ergaa keessan irratti nu erguu dandeettan gam kennaa nagaa keessinuu bula sagantaa afaan amaaraa jalqabnu ammoo boru waltachaan.